Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U ovoj emisiji možete čuti. Dnevnik je vodio Aleksandar Berkuljan, informacioni tehničar u Narodnom muzeju Crne Gore na Cetinju.
Prijatelj koji voli da pretraje sa aktualne teme, reče mi Tros, a što ti bi da prijaviš u Bruku? Kad se pročuje da muzeju fali 3000 predmeta, to ima da ga nagradi. Odgovori mu, ma nije to ništa, mi u stvari najbolje stojimo, drugima fali oko 6000.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice. Zvanično je prestao rad Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju u Hagu. Tribunal je ostavio važnu arhivu, ističe Nataša Kandić.
Predstavljaće veću prepreku svim političkim pokušajima revizije i jednostavno mislim da u jednom trenutku zaustaviće ove sada vrlo jake pokušaje da svaka država da neku svoju istinu o prošlosti.
O optuženicima i osuđenicima za ratne zločine kao našim herojima. Primer kantona Sarajevo, premijer Elmedi Konaković.
Ovdje se danas vode procese protiv onih komandanata čija imena treba da budu u knjigama ratovanja kao heroja najplemenitijih komandanata svih vremena, svih ratova.
Koliko je diplomatski mudra odluka Srbije da glasa protiv ukrajinske rezolucije o ljudskim pravima na Krimu? Analitičar Cvjetin Milivojević.
Sve to je jedna vrsta predigre da ovaj višak rusoljublja na neki način pripremi birače u Srbiji za odluku Vučiću koja neće biti tako fina i koja će vjerojatno ticati njegovog odnosa prema pravnog uvezećim sporazumu sa Kosovom.
Aleksandar Vučić razgovarao sa Vladimirom Putinom u Moskvi, urednik ruskog servisa Andrej Šario naglascima o ruskim medijima o toj poseti.
Da Srbija neće ući u NATO pakt, da polako, ali Srbija krene k Rusiji, da ima svoj ekonomski interes.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Najpre dnevnik koji je proteklih 7 dana vodio Aleksandar Berkuljan, informacioni tehničar u Narodnom muzeju Crne Gore na Cetinju.
Subota, 16. decembar. Ubitačna cetinska kiša lila je danima, dio grada u kojem živim, takozvano Donje polje, opet je pod vodom. Pogledam kroz prozor kad ono bageri riju zapušene kanale ponora, prirodne provalije jedinog gradskog kolektora odakle se silne otpadne vode Cetinje ekološki slivaju u kraške pećine i dalje. To me podsjeti na poplavu iz februara 1986. kada sam čitavu noć ispumpavao vodu iz centralnog muzejskog depova. Ujutro je Donje polje postalo jezero, moja kuća je jedna od ostrva, a od neku su se stvorili galebovi. Nadrealno, inače, to je samo još jedna priča o nemaru i raznim našim ponorima koji odavno gutaju sve i svašta. Ovog konkretnog gradske vlasti se sjete periodično, obično pred izbore, a do tada imam ugođaj koji umije da bude umjetnost, jer pri, da tako kažem, niskom vodostaju, ponor postaje neka vrsta informela i izvor zaista nezaboravnih impresija. Nedjelja 17. decembar. Nebo i dalje sivo, baš u skladu s opštim raspoloženjem. Svanula je, kako ovdje kažu, sveta nedjelja. Ili možda ipak nije, jer ovdje ne sviće tako lako. Ljudi su suočeni sa stvarnošću i naučeni da crno vide kao bijelo, pa tako i glasaju na izborima. Sve što je bijelo, po pravilu umiju to da dobro crne, makar do mjere da dobije neki ton sivog. Zato još uvijek traju pregovori oko formiranja lokalne vlasti. Na vijestima čujem kako predstavnik političke poplave 90-ih, u koje se i dalje davimo, priča da ne treba da žurimo kao Evropi. Bitno je, kako kaže, da se osjećamo evropski. Stvarno, velika utiha. Ponedjeljak 18. decembar 2017. Prijatelj koji voli da pretraje sa aktualne teme, reče mi Tros, a što ti bi da prijaviš u Bruku? Kad se prošuje da muzeju fali 3000 predmeta, to ima da ga nagradi. Odgovorih mu, ma nije to ništa, mi u stvari najbolje stojimo, drugima fali oko 6000. Sjetih se tada gospođe iz Ministarstva kulture koja je na TV-u rekla da nedostatak muzejske dokumentacije i predmeta nije toliko nemar koliko proces i da se muzeologija ne može kvantifikovati. I tako shvati da se u stvari dogodila muzeologija na nivou religijskog iskustva. Eksponati su jednostavno doživjeli uspenje, iz banalne materijalne egzistencije prešli u duhovnu ravan. Zato sada i postoje samo u teoriji. Utorak 19. decembar. Danas je pravoslavcima Nikolj dan, dan Svetoga Nikole. Jedni slave i ne rade, a ostali im pomažu. Tako sam ja pošao sa posla malo ranije, iako ne slavim, tek toliko da ne budem u sukobu sa tradicijom. kad kod kuće na stolu gurabije stari turski kolač. Napravila supruga, a ja u naletu slabosti odmah smažem par komada. Nakon toga zadovoljen se zavalim fotelji i uzmem zadnji broj starina časopisa u izdanju Uprave za kulturna dobra. A tamo iznenađenje. Na popisu nematerijalnih kulturnih dobara Crne Gore nalaze se, vjerovali ili ne, i gurabije. Trenutno me uhvati panika i griža savjesti. Znači li to da sam upravo pojeo dio kulturnog nasljeđa i naše duhovnosti? Srijeda 20. decembar. Za veliko čudo razvedrilo se. Znači li to da ipak ima neke nade? Četvrtak 21. decembar. Priča o muzejskim predmetima dobija na medijskom zamahu. Sada se mnogi javljaju i pričaju. Neki tvrde da su oni na to ranije ukazivali, ali da ih nisu baš najbolje razumjeli. Nema veze, idemo dalje. Sve to može biti prednost. Moj genijalni drug Đuro mi je savjetovao da predložimo otvaranje muzeja nestalih kulturnih dobara. To bi tek bila atrakcija. Petak 22. Opet je oblačno. Eto, upravo sam dobio odgovor na pitanje srijede.
Slušali ste dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisao Aleksandar Berkuljan, informacioni tehničar u Narodnom muzeju Crne Gore na Cetinju. Sljedeće sedmice dnevnik će pisati Maja Milošević, profesorka iz Dubrovnika.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o zvaničnom prestanku rada Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju u Hagu. Ceremonija zatvaranja na kojoj su bili prisutni predstavnici žrtava i brojne međunarodne zvanice počela je minutom ćutnje za sve žrtve sukoba na prostoru bivše Jugoslavije. Kako su poručili čelni ljudi tribunala, Međunarodni sud je presuđivao krivici pojedinaca, a ne naroda, te da evropske integracije zahtevaju odlučan raskid sa retorikom i stanjem duha iz prošlosti. Beleži Dženana Karabegović.
Odmah na početku ceremonije prisutnima se obratio predsjednik Haškog tribunala Karmel Agius. On je kazao kako je osnivanje Haškog tribunala bilo izraz zajedničke odlučnosti za borbu protiv nekažnjenosti.
Od 1993. tribunal je otvorio vrata nove ere, zapravo nove paradigme u međunarodnoj krivičnoj pravdi i pravosuđu. I njegovo nasljeđe nadživeće svakog od nas ovdje prisutnih.
Glavni haški tužilac Serge Bramertz poručio je kako se nasljeđe Haškog tribunala možda može vidjeti iz kolektivne reakcije na zvjerske zločine. Kako je rekao, javnost sa pravom očekuje da oni koji su odgovorni za masovne zločine budu krivično gonjeni, a ne da se sa njima postupa kao sa odgovornim sagovornicima.
Međunarodni sud je presuđivao krivici pojedinaca, a ne naroda. Ukoliko ima političke hrabrosti, naše presude mogu da uklone teret kolektivne krivice, pomognu zajednicama da prihvate da su u prošlosti počinjena ogromna zlodela i da promovišu pomirenje. Evropske integracije zahtevaju odlučan raskid s retorikom i stanjem duha iz prošlosti. Politički lideri u regionu mogu evropske vrednosti primeniti u praksi tako što će pružiti stvarnu podršku sprovođenju pravde, a ne samo minimalnu podršku u cilju ispunjenja forme.
Prisutnima se obratio i generalni sekretar UN Antonio Guterres. On je ocijenio da će zahvaljujući radu suda biti nemoguće više ikada prekrajati istoriju.
I upravo kroz žrtve ovaj Međunarodni sud ostavlja jednu vrlo važnu stvar u svoje nasljeđe, a to su arhivi. Arhivi koji dokumentiraju sve što se dogodilo u Sarajevu, Srebrenici, Vukovaru, Suvoj Rekoj i na drugim mjestima. Ti arhivi, ti dokumenti osigurat će da nitko neće moći prekrajati povijest, a da će se glas žrtava i njegova jeka čuti još desetljećima.
U svom obraćanju John Hawking, sekretar Međunarodnog suda, je kazao kako se svi moraju sjetiti da pravda nije događaj već proces.
11. jula ove godine bio sam u Srebrenici, posljednji put u svojstvu sekretara MKS-a. U gomili prisutnih zajedno sa majkama Srebrenice bila je i grupa jazida. Naoružane otpornošću onih koji su izgubili sve, majke Srebrenice postigle su da svet posveti pažnju. Danas majke Srebrenice, jazidima i svima nama kažu da je sudski proces put koji vodi unaprijed. Po rečima jedne od njih, ne možete oživjeti mrtve, ali možete da osjetite pravdu.
Haški tribunal osnovan je 1993. Tribunal je tokom svog mandata optužio 161 osobu, od čega je osuđeno 90 lica. Oslobođeno je 19 osoba, 13 predmeta proslijeđeno je nacionalnim sudovima. U 37 slučajeva postupak je obustavljen kako zbog povlačenja optužnica ili smrti optuženog. Tribunal za sobom ostavlja milione dokumenata iz predmeta koji su se pred njim vodili, a koje žele zemlje regiona čiji su građani bili u postupcima. Ulogu tribunala u preostalim nezavršenim predmetima preuzet će međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Nakon zatvaranja Haškog tribunala različite su reakcije na njegovo nasljeđe. Više pojedinosti Aida Đugum.
Jedna od prednosti Haškog tribunala je činjenica da se glas žrtava čuo tokom suđenja za najteže ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije. 5.500 žrtava svjedočilo je tome pred sudom. Sada, kada Haški tribunal prestaje da radi, žrtve iz Bosne i Hercegovine, osim pozitivnih, uočile su i lošu stranu rada tribunala. Edin Ramulić, aktivista za ljudska prava iz Prijedora, kaže da je Haški tribunal donio mnogo toga dobrog, ali da se nađe i poneka zamjerka.
Svi kapaciteti tribunala su bili usmjereni prema tome da se obezbedi pravičnost za počinioce, a da žrtve i oni koji su bili svjedoci oštećeni nisu dobili ništa. Znači, nije bilo tog mehanizma da se naplati bilo kakva mogućnost odštete reparacije za ono što su ti ljudi preživjeli.
Nedeljko Mitrović, predsjednik Republičke organizacije zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske, smatra da sve žrtve imaju razloga za nezadovoljstvo.
Bošnjačke žrtve smatraju da nije dovoljno izricano kazni i po obimu i po visini kazne, a srpske žrtve i hrvatske u Bosni i Hercegovini smatraju da uopšte ili nedovoljno su procesirani oni koji su učinili žrtvočine na te dve nacionalne grupe u Bosni i Hercegovini.
Miroslav Zelić, pripadnik HVIDRA i bivši logoraš iz Bugojna, je nezadovoljan radom Haškog tribunala.
Pozitivna je bila samo namjera Haškog tribunala, a ja kao pripadnik hrvatskog naroda ne mogu biti zadovoljan zato što ne smatram pravednim sve presude. I ako se usporedi brojka poginulih, zatočenih iz središnje Bosne i jednog Mostara za koji su optuženi ova šestorca, onda će se vidjeti da to nije pravedno.
Sa svakom presudom Haški sud je bio istovremeno i politički sud i sud pravde u zavisnosti kome se sudilo. Nekadašnji portparol Haškog tribunala, danas direktor komunikacije Međunarodnog centra za tranzicionu pravdu u Njujorku Refik Hodžić objašnjava.
Ono u stvari gdje leži najveća zabluda je u tome da su ljudi koji su radili na tribunalu smatrali da će individualizacijom zločina i odgovornosti za zločine pomoći nama ovdje da se mi možemo odmaknuti od tih zločina zbog toga što će ukazati na to ko je bio odgovoran, ukinuti breme kolektivne krivice za zločine.
U vremenu kada su države nastale raspadom bivše Jugoslavije odbijale da kažnjavaju svoje počinitelje ratnih zločina, Haški tribunal je otvorio procese u kojima se pokazalo da se ne može raditi onako kako kojoj zemlji odgovara, smatra bivši hrvatski predsjednik i profesor krivičnog prava Ivo Josipović.
Ja mislim da je vrlo važno i da je vrlo dobro da je Haag postojao, da je barem u određenoj mjeri doprinio tome da svi oni strašni zločini koji su se dogodili u ratu na području bivše Jugoslavije ne ostanu baš sasvim nekažnjeni, da je učinio i neke važne pravne pomake i ja se nadam da će to iskustvo pomoći da čovječanstvo zauzme neki ljudski i pravedni odnos prema ratu, ratnim zločinima i svim onima koji su u ratovima okrvavili ruke.
Prema mišljenju Nataše Kandić iz Fonda za humanitarno pravo, dokumenti Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju su najvrijedniji dio nasljeđa. To je temelj na kome se može graditi pomirenje, a prije toga i suočavanje sa prošlošću.
Svakim danom ti podaci, ti dokumenti koji se nalaze na web sajtu bit će sve vredniji i zapravo predstavljaće veću prepreku svim političkim pokušajima revizije i jednostavno mislim da u jednom trenutku zaustavit će ove sada vrlo jake, snažne i skoro svakodnevne pokušaje da svaka država, svaka politička elita, svaka vlada da neku svoju istinu o prošlosti. Mislim da je to najveća zasluga Haškog tribunala, zato što će ti pokušaji političara u jednom trenutku biti svedeni, onemogućeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
o optuženicima i osuđenicima za ratne zločine kao našim herojima. Primjer kantona Sarajevo, pripremila Dženana Halimović.
Za jedne heroji, za druge zločinci. Tako se u Bosni i Hercegovini vide osuđeni za ratni zločin. Iako bi sudska odluka trebala biti konačna riječ, nerijetko se zanemaruje u korpusu iz kojeg dolazi osuđeni. Nedavno su istu praksu koju osuđuju kad su u pitanju srpske ili hrvatske vlasti po kojoj su osuđeni i optuženi za ratni zločin najbolji sinovi svojih naroda upotrijebili vlada i premijer kantona Sarajevo Elmedin Konaković. Naime, odlučeno je da vlada finansira sa oko 150.000 eura odbranu optuženih za ratni zločin pred sudom Bosne i Hercegovine. Prvi put je ovakva odluka došla iz neke zvanične institucije vlasti na području Federacije Bosne i Hercegovine, a premijer Konaković objašnjava i zašto.
Ovdje se danas vode procese protiv onih komandanata čija imena treba da budu u knjigama ratovanja kao heroja najplemenitijih komandanata svih vremena, svih ratova. Ne znam, poput nekog Sejdića iz Goražda ili nekih naših komandanata sarajevskih, kojima se ne može dokazati i niti su napravili jednu grešku, a nažalost danas su izloženi pritisku, tužbama, medijskim linčevima od ljudi koji pokušavaju izjednačiti žrtvu zločinca i agresora u Bosni i Hercegovini.
Na njegov istup pritisak je na pravosuđe i pravdu, kaže Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, Pravda, Pomirenje, koja je finansirala odbrane optuženih, među kojima je Ilije Jurišića, oslobođenog pred srbijanskim pravosuđem.
Premijer Konaković a priori tvrdi da komandni kadar armije BiH čist je ko suza i da će, kako to ja parafraziram, biti da su to heroji čija će se imena naći u čitankama. Dakle, taj posao ne može da utvrđuje ni jedan premijer, pa ni Konaković. O tome će kazati sud. Nije problem u tome što se tim ljudima omogućava, troškovi odbrane su veliki, ali je problem ako to čini politika i najvjerovatnije ponaša se, dakle, gotovo svaka vlada i vlast kao Milorad Dodik. Unaprijed pripadnici Vojske Republike Srpske su svi čisti kao suza, tako i ovaj premijer Konaković, pripadnici armije su svi čisti kao suza.
Ne pokazuje samo Konaković i javnom podrškom optuženima kakav je odnos prema ratnom zločinu. Nedavnu osudu čelnicima takozvane Herceg Bosne u Hagu za najteže zločine hrvatski su političari nazvali uvredom. Hrvatski narodni sabor tezu o udruženom zločinačkom poduhvatu ocijenio je kao, citiramo, ideološki i politički konstrukt koji nema utemeljenje u međunarodnom pravu, završen citat. I nekadašnji general Vojske Republike Srpske Ratko Mladić osuđen u Hagu na doživotni zatvor za najteže zločine za vlast u Republici Srpskoj je heroj koji je ušao u srpske pjesme, a njegova osuda šamar je srpskom narodu. Čistih kao suza nema, tvrdi Alić. Za njega je jednako sporno i to kako će se novac dodjeljivati.
Mi smo odbili jednog, nije više među živima, jer je morao da donese dokaze da on ne može da finansira svoju obranu. A kada je priložio te dokumente, onda smo vidjeli da je to nikakav trošak za njega i fundacija ga odbila.
Odnos prema zločinu kakav ga i bosansko-hercegovačko društvo za novinara, žurnala i pisca Selvedina Avdića je klasičan primjer Orvelovih teza nacionalnog obrasca.
A jedan od njih, između ostalo, Karis, parafraziran, svaki zločin je dozvoljen ukoliko ga čini, pod navodnicima, ili naša strana. I čak pravi nacionalista nikada i ne vidi, on je i gluh i slijep za vlastite zločine. A premijer Konaković, podsjetit ću, ratne zločine koje je činila pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine i MUP-a već unaprijed nazivane postojećim ratnim zločinima. Nažalost, ja bih volio da su ti zločini nepostojeći. Čak i ukoliko sud oslobodi sve te ljude, to ne poništava ratne zločine.
Republika Srpska i Srbija finansirale su odbrane, odnosno troškove porodica optuženika i osuđenika državnim novcem, podsjeća Erna Mačkić iz Balkanske istraživačke mreže.
Vlada Republike Srpske i Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću dva puta izdvojila po 10.000 maraka i to lično, znači da idu Karadžiću i Mladiću. I s druge strane Republika Srbija jeste izdvajala sredstva za Mladića, odnosno za aviokarte i za dnevnice za porodicu Mladića u više puta. Kada se sabere sav iznos koji je dat, znači od strane Tribunala za odbranu Mladića, Vlade Republike Srpske i Srbije, govori se o ukupnom iznosu od 4 miliona maraka.
Iako se zdravstveni sistem raspada jer nema novca za popravke aparata, gradski prijevoz je na rubu sloma, djeca se liječe od novca prikupljenog humanitarnim akcijama, iznos je za Konakovića sitnica u kojoj problem vide samo, citiramo, petokolonaši i domaći izdajnici, koji bi da izjednače agresore i branioce. Završen citat. To je porazno, zaključuje Avdić.
Ne zaboravimo, evo, samo početkom ove sedmice. Imali smo onu nesretnu javnu kuhinju za djecu koja je otvorena, imali smo i samoubistvo rudara koji ne može da dobije penziju zbog toga što mu nisu uplaćene sva ta neophodna sredstva. Pa zašto recimo premijer Konaković, ukoliko je to veli istina da kanton Sarajevo, kako on kaže, ne zna u stvari ni šta će s novcem, ne da za takve namjene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Politička scena Srbije, koliko je bila diplomatski mudra njena odluka da glasa u Ujedinjenim nacijama protiv ukrajinske rezolucije o ljudskim pravima na Krimu, stajući opet na stranu Rusije, pripremio Zoran Glavonjić.
Na prvu loptu, smatra politički analitičar Cvjetin Milivojević, tajming je srpsko ne Ukrajini učinio logičnim.
Dakle, to je jedna vrsta pažnje na gostoprimstvo koje je Moskva učinila Vučiću i koje mu je činila i prethodno nekoliko puta upravo pred izbore, dajući tako mu vetar u leđa.
Pitanja o razlozima i dilemi zašto Srbija ovog puta nije bila na strani većine koja je usvojila rezoluciju o Ukrajini, Aleksandar Vučić dočekao je odgovorom da Srbija ne glasa na način koji bi štetio interesima Rusije i da je posao Srbije da ne naškodi Rusiji. I poentirao konstatacijom, ipak morate da razumete i našu poziciju u vezi sa Kosovom. Upravo zbog toga, kaže politički analitičar Dragomir Anđelković, ovaj potez Beograda jeste racionalan.
Mi imamo jednu vrstu moralne obaveze prema Rusiji, onaj ključni faktor odbrane naših pozicija na Kosovu i Metohiji. Beograd treba pred svega voditi svojim nacionalnim interesima računa, a naš nacionalni interes je da sa Rusijom gradimo saveznički partnerski odnos.
U najnovijoj priči sa Ukrajinom važnu ulogu igraju i činjenice da Srbija priznaje teritorijalni integritet te zemlje i njen stav po kosovskom pitanju. Zbog toga je, smatra Cvjetin Milivojević, trebalo pokazati malo više takta.
Mislim da je u najmanju ruku srpska delegacija iz političke diplomatske oportunosti trebalo da bude uzdržana. Ne zaboravite da jedna velika Ukrajina također nije priznala Kosovo, zato me ovo malo iznenadilo jer to je faktički prst u oko i jedna vrsta šlagvorta da sutra Ukrajinci na drugi način tretiraju to pitanje.
U rezoluciji Ujedinjenih nacija koju je podnela Ukrajina, Rusija se poziva da ispuni preporuke kako bi se hitno stavila tačka na kršenje ljudskih prava stanovnika Krima. Za usvajanje dokumenta glasalo je 70 država protiv 26, dok je 76 zemalja bilo uzdržano. Pored ostalih, rezoluciju je podržala većina evropskih država i Sjedinjene Američke Države, dok su Rusija, Srbija, Kina, Indija, Jermenija, Belorusija, Kuba, Iran među onima koje su bile protiv. Mnoge države Bliskog istoka i Severne Afrike kao i Latinske Amerike bile su uzdržane. Očigledno je da za Beograd veliku važnost ima obećanje Moskve, koje je svojevremeno iznao i lično ruski predsjednik Vladimir Putin da će podržavati stavove Srbije o Kosovu, kao i ideja zvaničnog Beograda da će Rusija staviti veto na članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama, pa i da bi Rusija trebalo da se uključi u dijalog Beograda i Prištine ukoliko to učini Amerika.
Posao Srbije je da ne naškodi sebi, a naškodila bi sebi ako bi se distancirala od Rusije, jer Rusija nam je faktor odbrane Kosova. Ne možemo mi da balansiramo između svojih interesa i tuđih interesa,
kaže Dragomir Anđelković. Sa druge strane, Cvjetin Milivojević smatra da je, kao što je uobičajeno pred ovdašnje izbore, ponovo na sceni javno iskazivanje naklonosti Rusiji.
Sve to je jedna vrsta predigre da ovaj višak rusoljublja koji ćemo slušati do beogradskih izbora zapravo ima za cilj da na neki način pripremi birače u Srbiji za odluku Vučićevu koja neće biti tako fina i koja će vjerojatno ticati njegovog odnosa prema pravno obavezujućem sporazumu sa Kosovom.
Spoljna politika Srbije, balansiranje, vojna neutralnost, saradnja sa NATO, SAD i Rusijom, nabavka ruskog naoružanja najčešće su teme u domaćoj javnosti, dok je utisak da je priča o evrointegracijama ostavljena po strani. Igra sa dve stolice, zaključuje Cvjetin Milivojević, bit će aktuelna sve dok vlast ne da jasan odgovor o tome šta je prioritet Srbije, Evropska unija ili Kosovo. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će nakon unutrašnjeg dijaloga koji je u toku u martu 2018. izneti svoj predlog rješenja za pitanje Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Bodo Weber iz Berlinskog vijeća za politiku demokratizacije za zašto objašnjava zbog čega je malo izgledno da će se u briselski dijalog uključiti Sjedinjene Države, kako predlaže Priština i, kao odgovor na to, Rusija, oko čega su se u Moskvi složili predsjednici Srbije i Rusije, Aleksandar Vučić i Vladimir Putin.
Znamo da nijedno ni drugo se neće desiti, pregovore kad počne će biti u postojećem okviru. tu ima neko pozadinsko, bih rekao, podržavajući ulogu SAD-a, ali nema ni formalno i neće ni biti, tako da neće ni biti ni uključivanja Rusije.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Pri kraju ovog dela našeg programa o posjeti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Moskvi. Rusija je zainteresovana za stabilizaciju prilika na Balkanu, rekao je predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin na konferenciji za novinare nakon sastanka sa Vučićem. Srbija je unaprijedila odnose sa Rusijom i učvrstila povjerenje sa tom zemljom, rekao je Vučić. Više pojedinosti Dušan Komačević.
Nastavit ćemo da pružamo podršku Srbiji i njenoj teritorijalnoj celovitosti, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin nakon sastanka sa kolegom iz Srbije Aleksandrom Vučićem. Kada je u pitanju dijalog Beograda i Prištine, Putin je rekao da će Moskva podržati svako uzajamno prihvaćeno rešenje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio se Putinu na podršci Rusije.
Srbija visoko ceni ruku prijateljstva koju nam je pružio predsjednik Putin i hoću da mu poželim uspjeh na predstojećim izborima da bi on nastavio da sprovodi politiku daljeg jačanja veza među našim zemljama.
Tokom sastanka sa Putinom potpisano je mnogo važnih sporazuma između Srbije i Rusije, rekao je Aleksandar Vučić. Jedan od najvažnijih koji je srpska delegacija potpisala u utorak u Moskvi je onaj koji se tiče isporuke ruskog gasa u Srbiju, dodao je Vučić.
Važna činjenica i za Srbiju i za Rusiju je da mi koristimo sve više gasa, što dokazuje da neprekidno postoji ekonomski napredak u našoj zemlji. Izražavam zahvalnost Rusiji i predsjedniku Putinu zbog toga što se Srbija nije suočila ni sa kakvim problemima u nabavci gasa za svoje potrošače.
Vladimir Putin izjavio je da se razmatra uključivanje srpskih partnera u turski tok.
U perspektivi Srbija je osim velikog tržišta za ruski gas može da postane i važna zemlja za tranzit tog gasa. Razrađuje se pitanje uključenja srpskih partnera u Gazpromov projekat novih maršruta dostavljanja gasa, a to je turski tok.
Putin je najavio i jačanje kulturne i humanitarne saradnje, podsjetivši da je završen mozaik na kupoli Hrama Svetog Save u Beogradu, te da je nedavno u Srbiji nastupao ansambl Aleksandrov.
Održavamo bliske obrazovne veze, dogovorili smo se da i dalje jačamo kontakte između ljudi, između ostalog da povećavamo i turističku razmenu.
U državnim medijima u Rusiji Vučićeva poseta prati se kao veoma značajan događaj, kaže za naš program direktor ruskog servisa Radija Slobodna Evropa Andrej Šari. Zanimljivo je, dodaje naš sagovornik, da se balansiranje zvaničnog Beograda između Rusije i NATO u Moskvi preokreće na rusku stranu. Kremlj iz ove posete želi da izvuče najbolji propagandistički rezultat u susret predsjedničkim izborima koji se u Rusiji održavaju naredne godine, smatra Andrej Šari.
Ako govorimo o tom što će izvući Putin iz svega toga, sigurno naglasak na to da još ima slavenskih braća u Europi koja razumije Rusiju bolje nego što nekakve Amere ili nekakve Britance, ili, i da Rusija može da računa na Srbiju i da to znači da vanjsko-politički ovaj pasijans Putinov nije izgubljen i za njega to je dosta bitno ispred izbora koji će održati u Rusiji na proljeće iduće godine.
Ovo je prva Vučićeva poseta Moskvi kao predsjednika Srbije, a u Rusiji je nekoliko puta boravio u funkciji premijera i jednom kao potpredsjednik vlade Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Uskoro slijedi naš radio magazin. Prijatno.